Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману відомої української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди». На Поліссі, у славному й древньому селі, з поетичною та мужньою назвою Туричі, у родині Ясницьких підростає донька Богдана. Батьки сподіваються, що незабаром дівчина вийде заміж і буде доброю газдиною. Однак Богдана заміж не поспішає, та й взагалі відрізняється від решти сільських красунь. Передусім, недівочими уподобаннями, адже любить читати і, як раптом випадає вільна хвилина, бере до рук книжку. А ще залюблена в театр і грає в самодіяльній місцевій трупі. Зрештою, самі Туричі теж не просто село, бо в ньому досі вміють варити вересовий мед. Його вживають і як ліки, і як трунок, і як хмільний напій. А ще терпкий і солодкий смак вересового меду може бути грізною зброєю проти ворогів. Сторінки роману Надії Гуменюк «Вересові меди» читає авторка. Слухаймо.
Димка висока, ходюща, в чорних блузі і спідниці та білій перкальовій хустині в синій горошок, зав'язаній молодичкою на темно-каштанові зі срібними прожилками сивини голові, забрала кошики, поставила їх на лавку, пильно глянула на незнайомця з-під примружених повік. «А це кого ти, богоданцю, у наших вересових кущах надибала? Чому в соснині між грибами цього ходюського пенячка підібрала? Дивно, який білюсі і аліганський». «Дякую, пані Димко, за аліганського пенька. Красно дякую, що мухомором не обізвали. Врахую ваше зауваження. Якщо в цьому гостинному селі буду добре годувати, то обіцяю багато їсти, хутко поправитися і стати справжнім боровиком. Тільки ніхто мене в кущах не знаходив, я сам знайшовся». Федір артистично поклонився перед Димкою, а тоді виструнчився, як на параді, змахнув головою. «Федір – єдиний син Данила, не Галицького, а Лесика. Театральне псевдо – Теодор. Тимчасово мешкаю у Львові. Студент, учусь на історика. Приїхав збирати матеріал про ваше мальовниче і героїчне село. Кажуть, що тут багато чого цікавого було під час війни». «Якої такої війни?» – перепитала Димка. «Через наше село тих воїн прокотилося, як чорний хмарись через осіннє небо». «Ну, не наполеонівської, це точно. Австро-угорсько-німецько-російська. А, ти про велику, про царську. Царську війну я тутечки пережила, на своєму хуторі. На хрунт не ходила, спукалок не стріляла, мендалів не заробила. То що мені про неї балакати? Була та й Богу дякувати загула, хай їй трястя тій війні». «Так таки вже немає про що балакати. Казали мені, що тут, у вашому селі, чудо сталося. Нібито чиїсь солдати помирали, ну, зовсім трупами стали, а на третій день ожили. Як Христос?» – Димка тричі перехрестилась. «Не богохульствуй. І хто тобі наплів такого телесику?» «Я не телесик, а лесик. А ви не хочете, значить, бідному студентові нічого розказувати?» Федір тяжко зітхнув. «Ну що ж, а може все-таки згадаєте, я ще цілий тиждень до кінця вакацій буду тут. Якщо що, то шліть гінця до будинку Юрка Горославця». «Це ж котрий такий Горославець? Часом не Катерини книги син?» – перепитала Димка. «Книги?» – здивувався Федір. «Яке дивне прізвище і зовсім не поліське. А то й не фамілія, то по вуличному. І чого це не по-поліщуцьки?» – Димка ж образилася. «Книгами у нас пташок називають, тутешніх, лугових, що цілими днями над травою книгають та кигичуть. Чайок чи що?» – перепитав Федір. «По-твоєму чайки, а по-нашому книги. А фамілію Гориславець у Туричах аж три родини має. Як їх оприділяти, щоб довго не розтовкмачувати? От кожної нарекли по-іншому. Катерина по-вуличному – книга, чайка значиться, але по-нашому, по-сільському, по-тутейшому. То ти, кажеш, до Юрка книги приїхав? І з Юрком. То мій товариш, ми з ним в одному університеті вчимося і в одному театрі разом граємо. В неділю у вас будемо виступати. Ну, не тільки ми, студенти, ще й справжні актори мають під'їхати. Приходьте до школи. Не хвилюйтеся, платити не треба. Скажете, що від мене, від знаменитого артиста Теодора Лесика. Прошу більш не плутати з телесиком. І вас не тільки пропустять, але й у партері, в першому ряду посадять». Федір з усіх сил намагався сподобатися Димці, завоювати її прихильність. Але вона тільки рукою махнула. «Куди вже мені? Ходулі не ходять. З хати ледь виплентуюся. Як шкода, то може вам ровера позичити?» От жипало, от годзікало. Димка ледве стримала сміх. покладе, знаться, стара баба Домка свої хорі ноги на ровера, та й він сам повезе її через усеньке село. А педалі на тому ровері хто крутити буде?» «Я, – охоче зголосився Федір, – посажу вас на раму та й повезу, як справжню королеву. От і вези вже себе сам. Та я що, я хоч зараз, але тут таке діло. Про війну, я так розумію, ви говорити не хочете. Ну, на фронті не були, медаль не отримали, хвалитися немає чим. То, може, свою найбільшу зовсім-зовсім на військову таємницю розкажете, га? Ту, що так і досі ховаєте. От розкажете, і мене як не було. Клянусь, одне колесо тут, а друге там». Димка чогось зблідла, задихалася, закашлялася, в неї дрібно затремтіли пальці. Дана кинулася до відра, набрала води. «Що з вами? Випийте!» Димка стукотіла зубами по кварту. «Господи, та що це справді з нею? Тільки що нормально говорила, навіть сміялася. Чи Дані привиділося це її тремтіння та цокотіння? Бо гість ніби нічого не помічає, теревенить собі далі. Я, знаєте, ще й легенди, міфи, пісні народні записую, рецепти там всілякі старовинні». Федір справді дістав з кишені невеликого записника тонко загостреного олівця. «Може, щось із цього згадаєте і розкажете? Це не для мене, а для історії, для прийдешніх поколінь. Скажімо про вересовий мед, який ви збираєтеся готувати з ось цих квітів, які я, Теодор Лесик, власною персоною приніс до вашої хати. То чого ти блутали, оцебенське, тут барвінком коло старої баби стелишся? От чого жиполиш? А, бодай тебе муха вбрикнула». Димку раптом попустило, вона глибоко і полегшено дихнула, віддала Дані кварту, підвелася з лавки, прийшлася через хату, виставивши поперед себе ціпок. «Ну, намірився писати, то пиши, писако. Знаєш, чого ті книги так жалібно кигичуть та тривожаться?» «Ні», – стенув плечима Федір. «А чого? А ти слухай, чого». Було то вельми давно, ще як татарва по наших землях рискала. Налетіла орда поганська відбитого шляху на село, як дощова хмара на чисте небо. Люди кинулися до річки, перепливали її, ховалися в лісі. А одна жінка з маленькими діточками не могла вельми бігти, а переплити річку й поготів, бо ті пуцвірінки обліпили її з усіх боків. Одне на руках, друге за спідницю вчепилось, третє за сорочку тягне, четверте за мамкою ледь шкандибає. Дійшла молодиця до річки, упала в траву під кущем лози, дітваків своїх до себе притулила. Лежить бідна головойка і молиться, просить Бога, щоб одвів біду чорну від неїних діточок дрібних. Почув Бог ту молитву ревну материнську, відвів нечисть чужинецьку від берега. Повернули ординці коней на дорогу і вже скакати нею намірились. Аж тут іден почув, як голосно книга кигиче. Дивиться, а вона над кущем лози кружляє, кружляє, книгає і книгає. Догадався хитрий татарин, гукнув свою орду, і поскакали вони до річки, та й убили діточок дрібненьких, а жінку в ясир узяли. Розгнівався Бог на тую пташку нерозумну, та й з того часу кричить вона отак над своїми дітьми, крила заламає та дрижить від страху, щоб не знайшли їх люди у траві і не забрали з гнізда. «Гарна легенда», – сказав Федір. «Красно, дякую, пані. А про вересовий мед? Он ходник до порога, а он і від ходника до воріт дорога. Димка розсердилася, чи вдає, що розсердилася. Рецепт вересового меду йому скажи. Може, ще й цидулку написати, на тарелі золотій подати? А вже ж, уже й розігналася дурна баба. Зупиніться, не біжіть, говоріть сидячи». Федір схопився рукою за кінчик піднятого Димкою ціпка, нагнув його донизу, зітхнув награно приречено. «Ну гаразд, втікаю, втікаю, втікаю. Але ви ще подумайте, добре подумайте. Нащо таку таємницю від людей ховати? В селі ж усі свої, не агресори якісь чужоземні, не завойовники на чолі з грізним королем. Свої то свої, а як розкажу, то кому я тоді потрібна буду, га? Хто до мене навідається? От пометикуй своєю макітеркою. Буду то тоді сидіти, сидьма їдна у штирьох стінах. А так? Щоб у кого не приключилося, сюди прибігають, низенько кланяються, домочкою називають, красно дякують, хто копійчину принесе, хто лагодзінку якусь. О, згадала, візьми на собі богоданцю там намиснику на середній полиці у синій філіжанці, яку ти мені на Великдень подарила, два рожові м'ятні півники на патичках. Це ж треба, мої улюблені, зітхнув Федір. Не знебощуйся, не підлещуйся, все одно ніс не получиш, лагодзінки то для дівчат, а вже ж. Ні цікавої історії, ні рецепта, ні навіть м'ятного рожового півника на патичку. Така вже моя доля. А вас навколо пальця не проведеш. Та й тобі пальця в рот не клади. І не треба, бо це не гігієнічно, весело засміявся Федір. Дема, моя чарівна квіткарко, я тебе на ровері додому підвезу, якщо його ще ніхто досі не поцупи. У нас чужого не беруть, кинула вслід Димка. А біля Богданці не дуже крутися, хлопче, бо неїн батько такий, що тіко стережись. Можуть і твої ходулі до школи не дійти, і педалі на ровері не буде чим крутити. Дякую за пораду, буду берегтись, а ви мудра жінка, і розказуєте дуже цікаво. Федір несподівано повернувся і поцілував Димці руку. Димка висмикнула її з його долоні, зніяковіла. Сама знаю, теж мені Америку відкрив. А спектакля ваша ж яка, весела чи сльозлива? І сміх, і сльози, і кохання, ще й яке кохання. Наталка Полтавка, самого великого і неповторного Івана Котляревського, передбачається аншлаг. Ну, йди, йди з Богом до того свого аншлагу. Ровер лежав там, де Федір його й залишив. Дана відмовилася на нього сідати. Сама б не повела, бо ніколи не їздила. А сидіти на рамі перед хлопцем, щоб він дихав її потилицю, щоб торкався до неї. Ні, ні, і ще раз ні. Від Димчиного хутора аж додому йшли пішки. Про що вони тоді говорили? Здається, про той же вересовий мед. Вже й півні поснідали, а наша красна дівонька досі з подушкою обнімається. А людські діти ондечки бульбу купають, бо в театрах до самодосвідку не сидять, бо на гульки не ходять, коли на полі сікороботи. Північі лапи не обросили і дзьоби не намочили. Он тільки-тільки злітають і сідала, і розправляють крила перед своїми розкуткудаканими курячими гаремами. І на городах такої ранньої пори ні лялечки. Але Дана мовчить. Спробуй забереч. Тоді вже маму до полудня не зупинити. Хай уже насабаниться, хай відведе свою душеньку. У школі вчора виставу показувати не дозволили. Солтис заборонив. Сказав, то польська школа, а п'єса мужицька. Люди запротестували, збиралися послати делегацію до пана Косінського, просити, щоб на Солтиса вплинув. Але Солтис тільки хмикнув. Ідіть, ідіть. І від пана те саме почуєте, що від мене. Думаєте, я з ним не радився? Сам придумав, сам сказав? Хочете дивитися свою виставу, шукайте собі якесь подвір'я. А то доходитеся до того, що ваш театр зовсім видворить із села. Делегати почухали потилиці та й махнули руками. Дана дивувалася. Ніби ж і не вредний Януш Косінський. Зовсім не такий, як, скажімо, пан Варгіцький у Підлісному. Той завжди приндиться, каверзує, а часом як з ланцюга зривається, репетує, аж ногами тупає. Торік людям за роботу не заплатив. Гнулися на нього селяни і в маєтку, і на полі. А він в кінці ще й винними їх зробив. Сказав, що їхні свині його поле перерили і бульби на кілька лантухів жерли. А це ж збитки, і хто же за них платити має? От і вважайте, хлопи, що відробили панові за своїх дурних голодних свиней. Скільки не доказували йому, що то дикі вепри з лісу занадилися, що на людських городах від них спасу немає, бо розплодилося тої звірини так багато, що доведеться біля села сторожів ставити, а в лісі відстріл робити. Але з Варгіцького, як з гуски вода, де ж би, щоб його пропало? Ні, Януш Косінський не такий. Він спокійний, розважливий, бібліотеку велику має. Щоправда, всі книжки у панській бібліотеці тільки польською мовою, але ж польською Дана і в школі вчилася. Спочатку у них був хоча б урок української, бо того вимагав кресовий закон. Але потім вчительку українку чи то звільнили, чи то кудись перевели. Польські вчителі української не знали, тож викладати її не було кому. Більшість сільських дітей саме через ту чужу мову, що ніяк їм не давалася, і кинули науку. У 6 класі з Даною навчалося всього 5 учнів. Януш Косінський також навідувався до школи. Казав, що туричам дуже пощастило, адже в сусідніх селах діти вчаться по хатах, а тут таке ошатне приміщення. Про те, що колись це була українська січова школа, ніби й забув. Якось пані Яніна, вчителька літератури, організувала вечір, присвячений Адаму Міцкевичу, і запросила на нього пана Косінського. Той слухав, як учні вірші декламували, і тим, хто виступив найкраще, вручив по збірочці кримські сонети. Дана іноді перечитує її, а тоді заплющує очі, уявляє собі чорне море, високі хвилі, білі вітрильники на синій воді, акерманські степи, таємниче місто Бахчисарай, гору Аюдах, вершину Чатирдах. Ох, як би їй хотілося побачити все це на свої очі, як би вона хотіла полинути понад білим світом, далеко-далеко, як у тій касті за 39 земель у 30-те царство. Мама іноді сварить її за книжки. Каже, нащо дівчині забивати голову тою писаниною? Книжки для панів. Бо їм більш нічого робити, як їх фантазії читати. А сільській людині і так мороки вистачає. Та Дана уявити не може, як би жила, якби не мандрувала сторінками книжок. Але цього разу такі незвичайні люди примандрували у їхнє село. Чого ж пан Косінський проти них? Чого заодно із Солтисом? І чого той Солтис раптом так сконозився? Тільки через те, що вистава мужицькою мовою? Довелося театрію перебиратися із школи до Бондарукової Клуні. Вона найбільша на кутку. Прийшли на таку рідкісну оказію, чи не половина села. Поклали дошки замість підмостків, поставили стола, принесли зі школи два стільці, добре, хоч це Солтис не заборонив. У клуні хто сидів, хто стояв, але вміститися змогли далеко не всі. Ті, хто прийшов пізніше, мусили у двері заглядати, за дверима слухати. Зібралася вельмишановна театральна публіка, як сказав Федір, пізно ввечері, коли вже у господарках запорили всю роботу, нагодували свиней, подоїли корів, позаганяли у загородки гусей та качок. Бо ж неділя неділею, а бидло голодним і недоїним на ніч не зоставиш, птицю на двори на розправу лисицям та куницям не кинеш. Тож і закінчилася вистава мандрівного театру пізно. А відтак і розійшлися всі аж за північ. Через Дану і батьки не спали, виглядали її. Але не це гризе, мамо. Ой, не це. А чого це ти сама єдна пошпацірувала? Степана не покликала, га? Гвавтоньки було того театра бігти? Чи мож отой оцебенський артіст з ровером уже голову замакитрив? Встид який. Степця прийшов, а вона вже повіялася. Її вже як хапун вхопив. Роботящий, добрящий, непитущий хлопець, такої порядної родини. До неї всім серцем, а вона гемби не розтулить, щоб слово приязне йому сказати. Щістя саме до хати проситься, саме на поріг стало, а вона скаче, як тая коза шудрата. Ну от, нарешті і справдешня причина маминого праведного гніву. Ай-яй-яй. Коза шудрата без степця на виставу поскакала. Може було ще й кучері його розчесати, за руку покраплену родим ластовинням взяти та й повести за собою, бо він бідося такий сам дороги до Бондарукової клуні не знає. А чи йому треба той театр? Ну прийшов би та й що? Сидів би собі тихенько, на Дану глипав та підраховував подумки, скільки цього року з батьком за бульбу вторгують, скільки за свиней і телят. Ні, степця непоганий, справді, і роботящий, і добрящий, і непитущий. Але ж не люби її серцю. Хіба вона не казала цього мамі? Хіба не просила не принаджувати його до хати, не подавати йому ніякої надії? Але мама так запала на того степця, на його порядну родину та велику господарку Хрімчуків, що й слухати не хоче. О, знов. Любов Данцю на хліб не намастиш, а без хліба вона й зовсім скоро минуща. Була й нема. Пропала, щезла, як у полудень туман вранішній. Буде земелька, буде тепло і приязнь у домі. То якого ще рожна людині треба? Сказано ж, як пошлюбиться, то й полюбиться. От подивися на тітку Хотинку і дядька Андрія. Яка пара, всім на зависть. І хата як повна чаша, і крику ніхто в ній коли не чув. І дітваки, які гарні виросли. Троє хлопаків-кремпаїв, як ті троє богатирів з картини. Старший Іван уже сам двох дітей має, і середульший Назар женитися зібрався. А зійшлися ж Хотинка з Андрієм без всяких там шурів-мурів. Хто тоді про любов говорив? Хто про неї хоч згадував? А ніхто. Мама моя, твоя бабуня Ярина, зятя Щитай на налигачі додому провела, як виторгованого коня з базару. Привела і перед Хотинкою поставила. На тобі, доцю, чоловіка. А до Андрія, оце тобі, хлопче, буде жінка, суджена половина твоя. Шануйте єдне одного і живіть так, щоб люди з вас не сміялися. Неймовірна сімейна історія старшої сестри Хотинки – переконливий козир у маминих руках. Та хто тільки її цієї самої історії усіх навколишніх селах не знає і норовливим чадам, що пробують проти батьків волі стати, не розказує. От, мовляв, як воно у житті буває. Слухняним та покірним сам Бог добро посилає. Тож слухайтеся, що вам старші кажуть.
Ви слухали сторінки роману української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди». Читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!